COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Entramos na reta final das festas de Nadal e facémolo en Galicia coa previsión de mal tempo para todos estes vindeiros días, máis para o domingo e o luns, cando a chegada dunha fronte vai activar avisos por case toda a comunidade por vento intenso e chuvias, provocando que concellos como Santiago de Mais, Dos de Nigrán, Bueu, A Cañiza, Ribadavia, Cambado, Rianxo e Verín, entre outros, teñan decidido adiantar a mañá as cabalgatas de Reis. Pilar Lueiro é concelleira de festas en Santiago.
Trasladáronos Melchor, Gaspar e Baltasar, a alcaldesa Goretti San Martín e a min como concelleira de festas, que teñen xa as carrozas dispostas para sair este sábado, pero que debido a este adianto non poderá participar toda a comitiva que tiñan prevista.
Isto en Santiago. En Vigo quedou suspendida a cabalgata do domingo, pero os nenos e nenas que queiran poderán achegarse ata o recinto feiral do Ifebi, onde estarán os Reis Magos cos seus equitos esperando aos que queiran entregar en man as cartas competicións como estas.
Unos buitos que salen dun huevo, unha casa de conejitos e un perrito que pode andar.
Se lo voy a pedir mañana, base ata que coso o camión al vehículo de Gabe y de Chase, porque a mí me encanta la patrulla canina.
Lo pidió mi hermana, una sudadera, y ella se pidió unas barras paralelas y no sé qué.
Y la verdad, una de las Beauty Fridge, una muñeca de Bridget, que es una de los descendientes.
Pois hai que dicir que, a pesar do mal tempo que se anuncia, os Reis Magos están por la labor de cumprir coa tradición e repartir agasallos por toda Galicia, por todos os fogares na noite do domingo ao lunes. Escoitado o que nos contaron Gaspar e Baltasar esta mesma mañá.
Venimos con muchísimas ganas de veros e de traeros alegría, a alegría dun juguete, pero sobre todo a alegría que queremos que vosotros transmitáis a los demás, unha palabra bonita e sobre todo unha sonrisa. En especial,
hai mucha tecnología, eso es normal, todos los niños tienen un móvil, el monopatín, mira, tienen de todo. ¿Qué quieren tener más? Por eso les he dicho, por favor, tenéis aquí cosas de sobra. Vamos a intentar ceder parte de lo que tenemos. La Barbie sigue, ¿eh? Sigue triunfando.
Pois, para cumprir con todos estes desexos, que están a recibir as súas máxicas maestades, están tamén as familias e os amigos que esta mañá apuraban.
Para os máis pequenos, te vou dicir para quién, para as mis mascotas.
Ah, vale.
O sea, que tamén son de la familia e tamén hai que regalarles algo. Entonces, ando buscando.
Claro, e ellos non escribieron carta, entonces tiene usted que improvisar.
Exactamente, sí, sí. Peluches, sobre todo peluches para ellos.
Lo tengo todo comprado, todo. Sí preferí hacerlo con tiempo porque... Ayer, por ejemplo, fui a un centro comercial y no podíamos aparcar, o sea que es mejor.
En fin, que todo listo, máis menos, para celebrar a Festa dos Reis, coa que se pon fin a estas festas de Nadal e cun tempo, como dicíamos, hai un intre que vai estar revolto. Chove intensamente a esta hora, sobre todo no noroeste e oeste de Galicia, precipitacións que se van a extender nas vindeiras horas por outras zonas da comunidade. Mañá non está previsto que chova tanto, pero ollo que mañá hai que prestar moita atención ao forte vento. Alberto Romero, de Meteo Galicia.
Vamos a tener un fin de semana pasado por agua. El domingo, repetimos, cuidado con el viento mañana sábado, porque va a soplar fuerte. Claro, no va a llover apenas en muchas zonas de Galicia, pero el viento va a ser protagonista. Y el domingo, ambas variables, lo que decíamos al inicio, bastante lluvia por la mañana, bastante viento, y después por la tarde lluvia de tipo intermitente, y el viento se va a intensificar otra vez la noche del domingo al lunes día 6, el día ya propio de Reyes.
Precisamente a previsión de fortes ventos o domingo vai facer que se modifique en parte o trazado da cabalgata dos Reis Magos na cidade da Coruña, mentres que nas outras grandes cidades de Galicia manténse agora mesmo a previsión de que salgan esas cabalgatas, pero ollo que o domingo a última hora hai risco de nevaradas en cotas de 1200 metros nas montañas do leste, baixando aos 1000 metros o luns, cando seguiremos con tempo moi inestable e avisos por chuvia e vento. Velaí que pidamos moita precaución nas estradas. A esta hora, a Dirección Xeral de Tráfico pide precaución para circular pola 8 entre Abadín e Mondoñedo, e ollo a néboa se vas pola 52 na provincia xa de Zamora, porque dificulta a visibilidade en Sanabria. Dito cal, imos coa nova máis dura desta xornada, despois de que pola mañá souberamos da terrible agresión protagonizada por un fillo que lle deu unha malleira brutal a súa nai, provocando que esta muller estea agora mesmo na unidade de cuidados intensivos do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, mentres que o seu fillo foi ingresado na unidade de psiquiatría do Hospital Montecelo de Pontevedra. Acontecía todo isto na localidade de pontevedresa de Cerdedo Cotobade. O subdelegado do goberno nesa provincia é Abel Losada.
Fue una vecina de la víctima quien dio la voz de alarma a través del 112, tras encontrar a la mujer tirada en el suelo. Una patrulla de la Guardia Civil se desplazó al lugar y detuvo al presunto culpable de la agresión, que se encontraba en las proximidades.
Fíjate, poco antes de esta detención y antes de que el helicóptero medicalizado trasladara a súa nai ao Álvaro Cunqueiro, o presunto agresor da Malleira ao seu fillo couse entre os curiosos e chegou a preguntar aos membros de Protección Civil polo que tiña sucedido. Foi detido, como dicíamos aí un entre como escoitábamos pola Garda Civil nesas inmediacións dos sucesos. Sen deixar esta crónica, quedaron en liberdade hoxe, pero con orde de afastamento os dous individuos detidos en Lugo tras la denuncia de una presunta agresión sexual presentada por una menor na pasada noite bella. Acontecía en plena rúa cando estes individuos terían agredido a rapaza de 16 anos con intento de tocamentos. Foi o noivo que na defendeu e fixo que fuxiran, sendo detidos pouco despois pola policía. Que máis aló de traballar a prol da nosa seguridade, foi hoxe tamén protagonista dunha fermosa acción solidaria de recollida de xoguetes en Santiago que van ir a unha das zonas máis castigadas de toda España. Contanolo Patricia Iglesias.
Rumbo a Valencia están xa os xoguetes novos que recolleron os efectivos da Policía Galega o pasado 26 de decembro en Ribeira e esta mañá en Santiago. Nesta iniciativa implicaron tamén a familiares e amigos como Eva e Daniela, dúas rapazas que se encargaron de seleccionar e empaquetar as sorpresas.
Han traído legos, peluches, pues así ponemos nuestro granito de arena.
Hay que ayudar un poco como podemos y pues cada uno que aporte lo que pueda.
Bernardino Picallo, presidente da Asociación de Policías de Galicia, é un dos que vai ao volante para que os paquetes cheguen a destino.
Chegaremos a Valencia, a Utiel, que será primeiro lugar de entrega, mañán pola tarde, ás 4:30 da tarde, no Concello de Utiel. Posteriormente, o domingo pola mañán, acercarémonos a Unidade de Oncología Infantil do Hospital Universitario AFE de Valencia.
Ademais de recoller os xoguetes, os distintos corpos de policía aproveitaron para amosar como é o seu traballo. Houve quen, como a Dani, reafirmou a súa vocación profesional subido a un coche de policía.
Por que voy a ser policía?
Ah, ti vas a ser policía. Que é o que máis te gusta?
O coche.
E a lancha que está aí ao lado?
Tamén me gusta.
Tamén.
E esa moto, sí, tamén me gusta.
Outros pasaron o seu primeiro control de alcoholemia con 11 anos. Non houve sorpresa e o resultado foi 0-0.
Grazas, Patri. Mentres, na Coruña fíxose a primeira entrega do centenar de roscóns que van chegar aos máis necesitados a través das Cáritas e grazas á Unión Solidaria de Panadería San Brandán e Cope Coruña. Uns roscóns de reis que non todos se poden permitir. Merche Carrión é secretaria técnica de Cáritas Interparroquial na Coruña.
Es non la arruina el presupuesto a nadie, pues sí, a unha familia de las nuestras que la arruina el presupuesto, porque con el precio del roscón pues se pueden comprar un par de pollos, o sea, y el pollo le va a dar para muchos días, y el roscón al fin y al cabo es, digamos, una cosa superflua que no necesitamos, ¿no? Pero sí que poder tener pues en esa familia, sobre todo si hay menores, pues ese dulce además tan típico de esta época, pues la verdad es que es una ilusión extra.
Imos agora coa boa nova que nos deixou o paro registrado en Galicia en 2024, que converte a nosa comunidade na terceira na que máis baixou o desemprego en España o ano pasado. O número de demandantes de emprego non chega ás 119.000 persoas e o de cotizantes á Seguridade Social subiu en máis de 17.000. José González é conselleiro de emprego.
O mercado laboral galego sigue amosando unha tendencia positiva e dinámica, porque temos a cifra de parados máis baixa no mes de decembro de toda a serie histórica, 118.838 persoas desempregadas, e ao mesmo tempo tamén a cifra de afiliacións máis alta dos últimos 16 anos, arriba de 1.079.000 afiliacións.
E outra boa nova, despois de que un equipo do Hospital da Coruña conseguira reverter por primeira vez en España unha cardiopatía fulminante nunha pequena de tan só un ano. Utilizaron un corazón artificial de última xeración de longa duración e conseguiron recuperar o corazón da pequena, evitando así a necesidade dun trasplante cardíaco. O doutor Velasco é ciruxán cardíaco infantil do CHUAC.
E tras obtener información favorable da función cardíaca, decidimos retirar a máquina. Recuperar un corazón respecto a un trasplante cardíaco es el mejor escenario posible, obviamente. Al recuperar el corazón, la niña podrá llevar una vida totalmente normal, sin necesidad de tratamientos de por vida, como es la inmunosupresión necesaria en todos los casos de trasplante para evitar el rechazo.
Además, afortunadamente, todo salió bien. Y rematamos con música. E que a xira de Mocedades ao Consorcio chega ao Teatro Colón da Coruña o vindeiro 12 de xaneiro.